Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 1 март дүшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан мусулмандары 4-нчи курултайда Усман Исхакыйны яңа мөддөткө мүфтий деп ырастады. Украинаның яңа президенты Виктор Янукович тышкы саясатын Европа Берлиги жетекчилери белән очрашып сөйләшүдән башлады. Кеше хукуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлеген җитәкләүче Альмира Жуковага һөҗүм булган. Хак мәхкәмәсендә мусулманнарны күпләп үтерүне оештыруда гаепләнүче Босния сербларының элекке җитәкчесе Радован Караджич үз гамәлләрен гадел һәм изге дип атый. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта берничә хәбәр кыскача. Әфганстанның көньягында шартлау нәтиҗәсендә 6 кеше һәлак булган, 16 кеше төрлечә яралану алган, шуларның 9-ы полиция хезмәткәре. Русия-Грузия чигенең Төньяк Осетия өлешендә 3 еллык үзеклектән соң яңадан Казбеги югарылар контроль үткәрү пункты эшли башлады. Кешле җир тетрәүләр булган Шереда коткару эшләре дәвам итә. Исән калган кешеләрне эзләүдә махсус өйрәтелгән этләр һәм инфракызыл җиһазлар кулланыла. Күренекле теннисче Марат Сафин Татарстан башкаласы Казанда зур халыкара теннис ярышларын оештыруны урынлы дип саный. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде. Ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат. Әфганстанның көньягында шартлау нәтиҗәсендә 6 кеше һәлак булган, 16 кеше төрлечә яралану алган, шуларның 9-ы полиция хезмәткәре. Кандахар белән Спинбулдагы арасында бер интихарчы миналанган машинасын НАТО хәрби кешеләре машиналар колоннасына юнәлткән. Күршедәге Хилмент вилаятында әфган һәм халыкара хәрби кешеләр талибларга каршы киң күләмле хәрби операция уздыра. Русия-Грузия чигенең Төньяк Осетия өлешендә 3 еллык үзеклектән соң яңадан Казбеги югарылар контроль үткәрү пункты эшли башлады. Грузияның тышкы эшләр министрлыгы белдерүенә караганда, шик буе пункты кешеләр, үй һәм башка транспортны уздыру өчен ачылган, ләкин Русия ватандашлары элеккечә виза таләп итәчәк. Грузияда һәм бәйсез республика дип игълан ителгән Көньяк Осетияда булып кайткан Европа Шурасының кеше хокуклары бүлеге җитәкчесе Томас Хаммерберг ул сәфәр барышында ике як арасында тоткыннар белән алмашыну турындагы сөйләшүләрдә уңай килешүгә килеп булмады дип белдерде. Кешеле җир тетрәүләр булган Чилидә коткару эшләре дәвам итә. Исән калган кешеләрне эзләүдә махсус өйрәтелгән этләр һәм инфракызыл җиһазлар кулланыла. Илнең президенты Мишель Бачелете һәлак булганнарның саны 700-дән артып китүен әйтеп, бу санның үсү ягына үзгәрүенә куркыныч барлыгын белдерде. Башка районнарга караганда Каза, Чилинең башкаласы Сантьяго һәм иң зур шәһәрләрнең берсе булган Концепсионга күбрәк дигән. Дүшәмбегә каршы төндә комендант вакытын бозуда гаепләнеп, Концепсион шәһәрендә 160 кеше тоткарланган. Аннан алдарак полиция белән хуҗасыз калган йортларны талаучылар арасында бәрелешләр булган иде. Масса күләм талауларны туктатыр өчен полиция күз яше чыгара торган газ кулланган. Чилидә 9 балга якын җир тетрәүләр шимбә көн иртә белән башланып, төрле дәрәҗәле тәүлеккә кадәр дәвам итте. Күренекле теннисче Марат Сафин Татарстан башкаласы Казанда зур халыкара теннис ярышлары оештыруны урынлы дип саный, хәтта аның мөдире булырга әзер. Бу хакта ул Go Tennis ру сайтында чыккан әңгәмәсендә әйтте. Бу бик кызык бер нәрсә, мин бу эшкә рәхәтләнеп алыныр идем дип белдерә Сафин. Әмма моның шул ягы да бар. Мөдир кеше ул турнирны оештырагына, ләкин акча эзләп йөри алмый. Турнир исә аны оештыруга акча бирүчеләр булганда гына үткәрелә ала ди. Күренекле теннисче һәм үзенең ала йөгереп йөри алмый. Мауын әйтә. мин ярышларны уйыштырып, хәлемнән килгәнчә, аларның иң югары дәрәҗәдә үтүенә ярдәм итә алам, ди Марат Сафин. Шушы мәсьәләләрне хәл итәр өчен ул март аенда Казанга килеп, Татарстан җитәкчеләре белән сөйләшергә җыена. Мин Татарстан премьер-министры белән дә, спорт министры белән дә яхшы гына мөнәсәбәттә, алар җитди кешеләр, теннисны яраталар, шуңдана да турнирны уйыштыру белән Казанда проблемалар булмас дип уйлыйм, ди Сафин. Күптән түгел генә Казанда Европада иң зурлардан саналган теннис үзәге ачылды. Ул 2013 елгы универсиада корылмаларының берсе булачак. Атом энергиясе халыгара агентлыгы МАГАТЭ башлыгы Юки Аманы Иран атом программасының тыныч тормыш өчен генә булганлыгына яңадан да шик белдерде. Венада узган 4 көнлек МАГАТЭ директорлар шурасы утырышының ачылышында чыгыш ясаган Аманы Тәһран агентлык белән актив хезмәттәшлек алып бармый һәм аңар кирәкле мәгълүматны бирми дип белдерде. Ноябрь аенда МАГАТЭ уран байыту буенча яңа завод төзелеше турындагы мәгълүматларны яшергән өчен Иранны тәнкыйтьләгән иде. Иран хакимиятләре атом программасы илдә бары тик тыныч максатларда гына тормышка ашырылачак дип белдерә. Свердловск өлкәсендә Түбән Турин балалар интернат йортында тәрбияләнүчеләрне үлемгә китергән шернең сәбәпләре хакында Свердлов өлкәсе сәламәтлек министры Аркадий Белявский тикшерүләрдән соң вируслы инфекция табылганын белдерде. Якшәмбе көнне интернатта тәрбияләнүче 2 бала вафат булган, тагын 30-ы азыктан агулану диагнозы белән хастаханәгә салынган иде. Шул ук вакытта сәламәтлек министры әлеге гаеплеләр турында сүз бармый, шуның өчен интернат җитәкчеләренә карата чикләүләр турында сөйләргә ярамый диде. Сәламәтлек министрлыгы белдерүенә караганда, Свердловск өлкәсендә гомумән йыгышлы шәкшеренең үсеше күзәтелә. Бу шәкшернең башланган сәбәбен белер өчен балалар өчен кулланылган су һәм ризыкларны тикшерү бара. Түбән Турин балалар йорты Уралда иң катлаулылардан санала. Анда дәваланучы 147 бала 95-ші орынынан тұра алмай, офат болған 11 һәм 13 яшлык 2 балада әти әнисез аларның аяқ қолары хәрәкәтләнми, бары тик табиб ярдәме белән генә яшәгәннәр дип белдерде Татьяна Мирзликова.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова таныштырды. Украинаның яңа сайланган президенты Виктор Янукович узган атна булган ант итү тантанасыннан соң Брюссельгә барып, Европа берлеге җитәкчеләре белән очрашты. Босния сербларының элекке җитәкчесе Радован Караджич дүшәмбедә Хагтагы халыкара мәхкәмәдә үзенең аклану чыгышларын башлады. Бу темаларга Азатлык радиосының бүгенге тапшыруында алга таба тукталырбыз. Ә бүгенге тапшыруыбызның төп темасы Татарстан мөселманнарының 4-нче курултае. Татарстан мөселманнарының узган атна ахырында үткән 4-нче курылтайында республиканың диния нәзарәте рәисе итеп 4-нче тапкыр мөфти Госман хәзрәт Исхакый сайланды. Курылтайны алып баручы җыенны артык сүз сөйләмичә, шайтан вәсвәсәсенә бирелмичә тыныч гына үткәрергә чакырган иде. Курылтай шулай үтте дә. Анда республика мәхәлләләреннән 526 вәкил катнашты. Делегатлар барысы да Госман Исхакыйны бер тавыштан Татарстан Диния нәзарәте рәисе итеп раслады. Госман Исхакый 1998 елдан бирле Татарстан мөселманнары нәзарәтен җитәкли. Әлеге җыенда хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Диния нәзарәте башлыгына бер генә намзәтнең мөфти Госман Исхакыйның гына тәкъдим ителүенә каршы килүче динчеләр булмады. Алай да Төньяк Кавказ мөселманнарының координация үзәге җитәкчесе Исмаил Бирдиев исә рәислеккә башка намзәтләр юкмыни, совет чорындагы кебек бөтенесе дә риза дип кинаяләп әйтеп куйды. 27 февральдә Камал театрында оештырылган курылтайның дустана узуына динчеләр үзләре дә шакката. Курылтайда Русия үзәк диния нәзарәте башлыгы Тәлгат Таҗетдин, Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, Русия президенты администрациясының баш киңәшчесе Алексей Гришин дә чыгыш ясады. Курылтайда Татарстанның баш казые итеп яңадан Җәлил хәзрәт Фазлыев, Әбулғар мәшәте имам хатыйбы Илдус хәзрәт Фәйіз мөфтинең беренче урынбасары булып сайланды. Моңарчы мөфтинең урынбасары булып Рамил хәзрәт Юныс эшләгән иде. Татарстан мөселманнарының 4-нче корылтайында президент Миңтимер Шәймиев ислам диненең татарларга хас булган ханафи юнәлеше, милли гореф-гадәтләр, Болгар шәһәре һәм җыены турында чыгыш ясады. Динчеләргә бер төрле сөйләп, икенче төрле эшләмәскә кирәклекне аңлатты. Илбашы андыйларга безнең арада урын булмаска тиеш дип кистереп әйтте. Президентның чыгышыннан аңлашылганча, соңгы елларда мөселман татарларга ислам диненең ят агымнары килеп керүенең куркыныч икәнен республика хакимияте дә аңлый. Шуңа күрә президент ачык итеп Татарстан мөселманнары ханафи мәзһәбеннән тайпылмаска тиеш дип белдерде.
Мәгълүм булганча, татарларда беренче гасырда ханафи мәзһәбе Шунгизе ислам динен зират мәдәле эшләгән. Анда диндәргә тиес караш та, шул вакытта үз диненә чыгарылып та күздә тотыла. Ислам диненең безнең кирдәге мин яла тарихында ата-бабаларыбыз дини белем һәм өлкәсендә бер кашада икеләнеп торган. Ханафи мәзһәбен башлау кабул иткәннәр һәм гасырлар буе ала туган халыклар. Шулай булырга тиеш. Аның күп динле җәмгыять эчендә Ümmet üsüşü içinde en yaraklı, en faydalı bir derişlikenin vakit bize ispatladı. İlk şuna da kararmazsan, bizden cemiyetimizde, Tatar cemiyetinde, elektrik tradisyonu faydalı prosesi, cemiyetin ırkı yaktan birleştirmişe, üçkent muzdinçe eylenmede. Koydu imamların hıfibede kılını, vallahi sicabını, dini yollarını bizden kalıpta fazla kumbağışa başkalar konuda Kızlar Şakarçı Resulü'ne patlar haberler alalım. İşte bu ne? Vatan için dört bulmak, dini ilgilerini, koy haberler mahsus revişte fenerli mezhebi deyip, şu isim altında yaşayacak kadar. Bu kuruluşuna tertipli bir şey, ruhanilerinin, her kuruluşuna ziyanların fikrine, kulak salı, bugün de irtege de kurulmuşsa. Bine nezaret ustalığında, bunu bizim usta. Hanefi mezhebimiz Tatarstan Müslümanlar için perdeyle fark dinlemiş hikayeliyle fark başa çıkıp yazılmak. Bu meselede bizden Kur'anlılar bu sparaşlarından nasıl durarak hem uyu olarak iş. Bugün söylenişe bir nezeliyeti 14 yılına Şuşa Kalitik Projesi'nde ve Tulsınça başlar bir şanak.
Татарстан президенты Үзәк диния нәзарәте оештырган Изге Болгар җыены тирәсендә барган бәхәскә дә тукталды. Чөнки Татарстан диния нәзарәте дә Россия мөфтиләр шурасы да әлеге җыенны хупламый, аны диндә яңалык, ягъни бидгат гамәл дип саный.
Әйтте булган мәсьәләсенә килсәк, берәүләр Үзәк мөселман диния нәзарәте рәисе, хөрмәтле Табак Тәҗрибәләр инде 20 ел дәвамында ел саен Болгарга баруны оештыра. Başkaları da ise bu kabinin dürüst ve tübünün ikerinin içeri maa karşı belirgesiyle. Şunu bile meşgulde. Bu meselede bir bizde tübü prezident vazifesi olarak değil. Bulgar bizden için ruhi şişmavu, İslam dini, bütün güzel prasiyle ne şuşa iski cilden bir taraftı. Şu vakitte Bulgar bizden için devletçi bir başlangıçta. Eyle dinen rekmarlarla hendiri zaman Tatar sivilizasiyle tuğan durumluyor. Milletleşen olarak ilk bu istatistiklerin yerindeler. Zamanında ilk kabir sivilizası doyuran patababalarımızla hürmet üzerinden kabirlerine ziyaret kılarlar. Bunun ne sesi de tutulması kalıyor. Bu istatistiklerine hem patababalarına ihtiyar müsaitli iyi gelip yapabilir. Eğer de onlarda bağlanan kaybeder bir işe, yanlış kişi var diye patı verirken, Әлеге сәфәрнең ничектер башкасы да киләр икән, димәк, пандемияда бу вакыйганың чын мәгънәсен аңлатып бирергә кирәк, урта башлаучы яшәргә кирәк. Тиге җирдә түмбәк ясап ятмыйлар, түмбәкләр болай да тормышта җитәр. Бия безгә бик яхшылар әзерләнде. Үзәк мөселман дине нәзәрәте белән бергәләп, ислам кабул итүнең шартларын бәйләп югары дәрәҗәдә үтәргә. Без бәйләп үтәргә. Татарстан дине нәзәрәте, ислам мөхтәсибләр Болгар кин әзерләү һәм үткәрү өчен үз өстенә алып башлап бирергә тиешләр. Мин моңа үзем дә катнашачак.
Шунысында әйтергә кирәк, Татарстан мөфти Йогысман хәзрәт Болгар җыенына бармаса да, чыгышында әлеге җыенны уңай яктан гына телгә алды. Корылтай дәвамында мөфти Йогысман Исхакый Татарстан хакимиятенә аеруча Шәймиев камактау, олылау сүзләрен күп ишеттерде. Шәймиев алып барган үзәкләштерү сәясәтен хуплауын белдерде.
Чөнки Татарстан Евразия үзәгендә урнашкан, бездә төрле дин һәм милләт вәкилләре яши. Дәүләтләр, җәмгыятьләр форумнары алышкан вакытта тарихи, мәдәни, географик шартлар буенча Татарстанда нәкъ менә центризм булган. Республикага татарлыкка ирешү нәкъ менә шушы центристик караш ярдәмендә мөмкин булды.
Татарстан мөфтие Русия мөселман оешмаларын берләштерү мәсьәләсенә дә тукталды. Шигебез юк, Русия мөселманнарына берләшергә кирәк, диде ул. Госман хәзрәт Исхакый исә Русия мөселман оешмаларының кушылуын 3 этапта күрә. Беренче этапта төбәкләрдәге мөселман берлекләре берләшергә тиеш. Әйтик, кайбер төбәкләрдә мөселман оешмалары я мөфтиләр шурасына, я диния нәзәрәтенә буйсына. Бу, әлбәттә, өммәт эчендә таркалу тудыра. Икенче этапта исә Русия мөфтиләр шурасы һәм үзәк диния нәзәрәте кушылырга тиеш. Өченче этапта Төньяк Кавказ мөселманнары белән шартнәмә төзү мәсьәләсен карап булыр иде, ди Госман Исхакый. Татарстан мөфтие татар теленең киләчәгенә куркыныч яны. Ислам дине исә татар телен саклап калуда ярдәм итә ала, ди фикерли. Аның фикеренчә, татар телен югалту ата-бабалар каршында гынах булачак. Дөресен әйтергә кирәк, татар теле тулысынча дәүләт теле була алмады, ди мөфти. Кызганычка каршы, татар халкының күпчелеге үз теленең язмышына битараф дигән тәэсир кала. Тагын бер тапкыр әйтәсем килә, киләчәк гасырларга бер бөтен милләт булып аяк басар өчен безгә үз динебезне һәм телебезне күз карасыдай сакларга кирәк, дип өстәде Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый. Татарстан мөфтие шулай ук татар теле белән бер рәттән гарәп телен өйрәнү мәсьәләсенә дә тукталды.
Соңгы елларда гарәп телен үзе мәктәптә өйрәнүе бик чит тел буларак кысылтылый башладылар. 1990 елларда аны милләт мәктәп балалары өйрәнсә, хәзер 200 теләр булыр. Ә бит гарәп илләре белән элемтәләребез сәннән торгылый бара. Бу киресенчә әлеге телгә игътибарны артыруын таләп итә.
Мөфти Госман хәзрәт Исхакыйның бер сәгатьлек чыгышыннан соң сүз кунакларга бирелә башлады. Башта Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, аннан үзәк диния нәзәрәте җитәкчесе Тәлгат хәзрәт Таҗетдин сүз алды. Ике мөфти дә Русияның үзәк диния нәзәрәтен, мөфтиләр шурасын һәм Төньяк Кавказ мөселманнарының координация үзәген берләштерү мәсьәләсенә тукталды. Рауил Гайнетдин чыгышы вакытында Тәлгат хәзрәт Таҗетдин бакчасына таш таргытты. Әгәр мөселманнар баш мөфтине баш мөфти итеп танымыйлар икән, ул нинди җитәкче булсын, диде Гайнетдин. Шулай ук Рауил хәзрәт Гайнетдин Татарстан президенты Шәймиевтан Русиядә мөселман телевидение каналы булдыруда ярдәм күрсәтүен сорады.
Татарстан мөселманнарының узган атна ахырында үткән 4-нче корылтайыннан Саша Долгов репортажын тыңладык. Корылтай Госман Исхакыйны тагын бер мөддәткә диния нәзәрәте рәисе итеп раслады. Мөселманнар корылтайыннан соң Татарстан хөкүмәтенең дин эшләре башлыгы Ринат Вәлиуллин әлеге җыен йомгаклары турында Азатлык радиосына үзенең фикерләрен җиткерде.
Монда шушы өмәтнең, мөселман өмәтнең алдагы 4 елда ничек иттереп яшәячәге, ничек иттереп үсәчәге проблемалары каралды һәм дә инде яңа стратегик юнәлешләр билгеләнде. Аларның иң мөһиме гыйбарәтләр шуннан, бу съезд президентның үзенең катнашуы. Һәм менә аның чыгышында инде төгәл һәм дә конкретик эш юнәлешләре күрсәтелде. Беренчедән, ул да булса, үзебезнең инде 1000 елдан артык шушында яшәгән безнең җирлек өчен яраклашкан һәм безнең халкыбызның тарихи җирлеге булган Ханафи мәсхәбен алып бару һәм дә аны киңәйтү, шулай ук менә республикага керә торган бүтән юнәлешләр һәм дә аларга чиктер шик кую, мөселман рухани кадрларын әзерләү, аларны үзебезнең җирлектә, анда үзебезнең җирлектә булдыру мәсьәләләре. Менә шушындыйрак мөһим һәм дә актуаль мәсьәләләр каралдылар. Шулай ук инде монда соңгы берничә айда кузгалтылган Россия мөселманнарының берләшү мәсьәләләре каралды һәм дә күзәтелде. Әйтергә кирәктер, чыннан да күтәрелгән мәсьәләләр зур һәм алға таба қарап, ойланып, кішілер ішін мүмкінліклер бере тұрған қарарлар қабыл етілді.
Деп білдірді Татарстан Динішләрі башлығы Ринат Уәлиуллин. Мәсәпләр мәсәләсе турында, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәбездә, azatlik.org адресындагы сәхифәбездә дә кайнар бәхәсләр бара. Анда язылган фикерләрнең кайберләренә генә күз салып үтик. Татарстаннан Гози исемле укучыбыз яза. Аллаһ Тәгалә Коръанда мәзһәпләргә бүленүнең һәм традицияләргә иярүнең дөрес түгеллеген фаш итеп күрсәтә. Шулай ук бу сыезда утыручыларның моны белә торып дөреслекне кешеләрдән яшерүендә белдерә, ди. Алабугадан Илнур яза. Хәнәфи мәзһәбе дип үләләрендә онытмаска кирәк. Әбу Ханифа пәйгамбәр түгел. Ул зур галим һәм сукырларча аның артыннан иярү дөрес булмас. Үзе үк әйтеп калдырган бит. Әгәр дөрес дәлил тапсагыз, минем сүзләремне калдырыгыз. Пәйгамбәрбез Мөхәммәтнең саллаллаһу галәйһи ва сәлләм сүзләре алдан йөрергә тиештер бит. Миннән сорыйлар, син кайсы мәзһәптә дип. Мөхәммәтнең саллаллаһу галәйһи ва сәлләм мәзһәбендә дим. Чөнки минем өчен беренче урында ул. Минем бу фикерләрем Әбу Ханифа кирәк түгел дигән сүз түгел. Дөрес аңлагыз, киресенчә ул зур галим, аның хезмәтләре белән танышырга, укырга, аны хөрмәт итәргә кирәк. Әмма дә ләкин ул тагын бер кабатлыйм пәйгамбәр түгел. Иң беренче эш дәлил эзләп пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи ва сәлләмгә иярү дөрес булырга тиештерди. Казаннан бер укучыбыз үзен танк дип атаган, ул булай дип яза. Имам Әгъзам Әбу Ханифа буенча балаларыбыз, бабаларыбыз 1000 елдан артык яшәгән икән, алай гына түгел, мусламан өмәтеннән күпчелеге шул мәсләктә икән. Бу мәсьәләдә фанатизм урынсыз дип саныйм, чөнки бу мусламан өмәтен юкка чыгару булыр иде. Мәсәпләр юкка гына барлыкка килмәгән бит. Һәрберсе төрле җирлек өчен мусламаннарга яшәргә җиңелрәк булсын өчен барлыкка килгән. Мәсәпләрне Әбу Ханифа да башка имам да барлыкка китермәгән. Ул тулайым мусламан өмәт мухтаж булудан барлыкка килгән. Әбу Ханифәгә басым ясау ул безнең төп принцип. Мәчетләргә кирегез, үз күз аллавыгыз белән генә дә безнең традиционч гыйбадат кылучыларның санын күрерсез. Олар күпме һәм башкалар күпме. Хәтта белемнәр буенча да читил идеология вәкилләре көчлерәк. Безнең бүген шуның кадәр ки аяныч хәлебез дип дилбегә башка кулда. Бу дөрес түгел. Ул исламда безгә дә татарга да урын юк. Шуңа да дәүләтнең бу юнәлештә эш алып баруын хупларга гына кирәк җәмәгат. 18-нче гасыр агымына кирип кушылу дини, тарихи, милли ялгышлык инде аңларга вакыт. Хөрмәтле тыңлаучылар, интернеттагы azatlik.org сәхифәсендәге башка фикерләрне үзегез кирип укый аласыз. Шунда ук һәркем үзенең фикерен дә язып калдыра ала. Татарстан мусульманнары арасында республикада моңарчы булмаган дини агымнар үтеп керү һәм аңа каршы тору мәсьәләсе Казанда 4 ел элек узган 3-нче курултайда да күтәрелгән иде. Тарих фәннәре докторы Ринат Набиев ул чакта хәтта аерым хисапта төзегән булган. Әмма аның әйтүенчә, бу проблема әле дә кала. Шул нисбәттән Звезда Поволжье газетында аналитик белешмәдә басылып чыкты. Анда кайбер уку йортларын һәм дин әһелләрен сәләфилектә гаеплиләр. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Сәләфичлектә гаепләүләр Татарстанда соңгы берничә елда артты. Әлеге агым Русия мусульман канунларын кире кагып, дәүләт нигезенә шәригатьне кертергә тели һәм Татарстанга да читтән, аеруча да гарәп илләреннән укып кайтканнардан шул куркыныч яны диелә. Моннан 4 ел элек ул чакта әле Татарстан министрлар кабинеты каршындагы дин эшләре идарәсе җитәкчесе булып эшләгән тарих фәннәре доктор Ренат Нәбиев бу хакта белешмәлектә язган һәм ул Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнехановка тапшырылды ди.
Мин аны ул мәсьәләне бит 2006 елда язган идем. 5-нче съезд алдыннан. Аны уйлап чыгарган нәрсә түгел, ул анализ дигәндә эшләнгән нәрсә. Дин эшләре советы ул мәсьәләне ныклап өйрәнә иде һәм һәрвакыт эшләп тора иде бит инде. Менә шул нигездә чыгып, үзебезнең фикерләрне без Рустам Нургалиевичка җиткердек. Чыннан да, әле ул чорда ук инде, менә 2006 елларда ук, ниндидер безнең крайсыга туры килмәгән агымнар шәүи сизелә иде. Аларның вәкилләре бар иде. Менә шулардан чыгып, без инде бу мәсьәләгә 3-нче съездда ныклап әһәмият бирергә, төрле юлларны эзләргә, моны кыскартырга һәм читләштерергә, хәмләп бетерергә. Соңга таба да ул мәсьәлә ныклап шешелеп бетә алмады. Әлбәттә, мин күрәм дә, işler başlandı. Melekin o uyunun yumakta uçuna, uyunun neticesine barıp hiç almadı.
Ренат Наби бу көннәрдә басылган аналитик белешмәлек аның сүзләренә дәлил булып торуын әйтә. Әлеге белешмәлектә Татарстанда сәләфишлек хәрәкәтенә караган кешеләрнең һәм уку йортларының исемнәре дә китерелә. Алар арасында Русия ислам университеты, Мөхәммәдия, Әлмәт ислам мәдрәсәсе, республикадагы берничә мәчет имамнары, мусламан руханилары бар. Шуларның берсе Татарстан мусламаннары диния нәзарәтенең дин эшләре мөфти урынбасары Сөләйман хәзрәт Зарипов әйтүенчә, әлеге белешмәлек республика Din sistemasın cimri uşun işlengen.
Bu kağıt taratıldı. Kazan meşitlerinde kimge kirek dirilgendir indi. Bunda indi gayipler çığu nindidir kişiler izne indi batırıp nindidir maksatlar şılaytısalar. Bu dürüstü gül elbette indi. Lakin indi bu kişiler elbette dürüstü etkende bulgan sistemanı buzasları kile. Mine o bir çizilgen indi. O kub yıllar Аның үсінде әшіленген ол енді оқыту системасы, біздің мұсылман оқыту системасы, шылай ол мәшетлерді қаршындағы дәрісілер, шылай имам мұқтасиплер, оқымышлы елден ел көйіп баралар бүтін үсін әлбетті дине заратының ұсына қызретінің әм башқаларымы әлбетті қызметі кірген. Міне бұларыны юқ дебетесі келе, әм бұлар енді ғымыр бақи міне шол. Nindir kişilerge, nindir bizge yat bulgan, hiç de bilmegen fondlarga hizmeti yatalar bu elbette şipşi yalgan.
Süleyman Hazret Zaripov fikrinçe bu bilişmelikke ne işindir neğ din ülkesinde zor hizmetler kuygan imamlar isime kırtılgen.
Şimdi bir kızıklı ol. Bir gerek de Tatarsan tınıç, nişe yıllar devamında bana bu sigaretle birgelikte biz dinimizini birinciden dürüst edip albarığa, İkinciden anı cemiyetke tapşırığa, uzi bizden niye bizge tamrızla kaytu üstünde ne kadar işler işlendi, birisi de kurumi bular banditler, bular teröristler, bular utrelerinde bu bittiğinde pek ni rençte tanımlaşsa.
Сөләйман хәзрәт Зарипов сәләфишлектәге гаепләүләрне урынсыз дип белдерсә дә, Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсе проректоры Зөлфәт Габдуллин белешмәлектә китерелгән кайбер мәгълүматлар дөреслеккә туры килә, әмма шул ук вакытта мәдрәсәне гаепләүләр хәтта килке тоела ди.
Мөхәммәдия мәдрәсәсен шуңар кертү ул бөтенләй урынсыз һәм дә инде нигезсез сүз. Наоборот, безне инде шул сәләфиләр сугалар бит инде вот сез дөрес укытмыйсыз, менә сез итмисез дип. Андый сүзләрен дә ишетү инде гаҗәп инде безгә тоелды. Килешәм кайберләре белән.
Мисал өчен нәрсә белән килешәсез?
Бонда исемнәр белән, нәләр белән, кайбер уку йортлары белән, чтоб Мөхәммәдия мәдрәсәсе анда керүне Это абсурд, просто чисто айтканда инде, потому что безнең бит инде традицион ханафи мәзхәбе буенча без укытабыз, тырышабыз, шуңар бөтен кешене куябыз, шуның өчен инде безне тәнкыйтьлиләр дә инде, сез дә гакыйда дөрес укытмый, менә шулай иттереп сәләфиләр әйтәләр инде, вот сез дөрес укытмыйсыз, сез бөтте шулай дип теге ханафинеке түгел, ханафинекен алып дөрес эшләмисез, менә сезде менә мондыйны укытырга кирәк дип, алар бит шундый буенча әйтәләр. Гадәттә безнең инде шушы традицион бердән бер мәдрәсә булып калып тора инде ул хәзерге көндә.
Димәк, Русия ислам университетын гаепләүне...
Ну, хәзер юк, әүәл шулайдан да. Пока алар чыгып бетмичә торып, әүәлгеләр чыгып бетмичә торып, аның ни калачагы һәм анда бит әле власть алышынга күпме ел үттең әле? 2 ел үттем әле. Әле бүтән дә укучылар калды. Хәзерге вакыттан да Рафик Мөхәммәтшин анда безнең ненең мәдрәсәнең укытучыларын чиде бит инде. Әтик, мәсәлән, Абдулла Адыгамов, Сәйд Шагавиев. Это же безнең выпускниклар, безнең мәдрәсәдә укыткан укытучылар. Алар инде, как говорится, старожилы анафистского мазхаба. Безнең мәдрәсәдә бөтен аларны укыттылар. Хәзер инде шушы сәләфи әхәңен әсәрен куып чыгару өчен бит инде аларны алдылар бит инде шул безнең мәдрәсәдән. Алар шунда күчтеләр.
Юк, менә сез әйтегез, сәләфиләр ризасызлык белдерә дидегез инде. Димәк, республикада сәләфиләр бар дигән аңлата инде бу. Әгәр сезгә канәгатьсезлек белдерәләр икән.
Ну, әлбәттә бар. Безнең андый бездә кубалар. Безнең бит инде бу Казан җирендә генә ул алай атыгы Каманың арыяклары барысы да алар да бик кычланды. Каманың теге Чаллы, Нижнекамск яклары, Әлмәт яклары алар бит инде анда бөтенләй.
Белешмәлектә китерелгән кайбер фикерләр дөреслеккә дә туры килеп чыга бу.
Ну, без әйтмәбез барысында дөрес түгел дип, әлбәттә дөрес, әмма дә ләкин инде менә нәрсәгә карап шулай төшерүе кызык. Һәм нинди фикерләргә карап, бу тансы бик кызыклы.
Зөлфәт хәзрәт Габдуллин әйтүенчә, белешмәлектә Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаучылар чит илләргә китеп укып кайта, сәләфичләр рәтен тулыландыра дигән мәгълүматлар һич кенә дә дөреслеккә туры килми, чөнки анда укырга китүчеләр юк ди. Шул ук вакытта ул ваһапчылык сәләфичлектә гаепләүләрнең ул хәтле үк куркыныч булмавын да әйтә.
Һәр хәлдә менә бу без аның теге ваһаби сәләфи дип әйткәнчә инде, то есть инде бу, например, то же самое, как, например, безнең Россиягә западное влияние, культура, быт, бар бит? Менә то же самое, менә бу безнең шушы традицион исламга, гарәпләрдәге булган шушының әсәре генә инде ул.
Диде Мөхәммәдия мәдрәсәсе проректоры Зөлфәт хәзрәт Габдуллин.
Татарстанда мәзһәб ара мөнәсәбәтләр турында Ландыш Харасова сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гөрләнүдә куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли.
Кеше хукуклары өчен хәрәкәтнең Башкортстан бүлеген җитәкләүче Альмира Жукова үзенә һөҗүм ясалуын белдерә. Әйтүенчә, аны башта күзәтеп йөргәннәр, соңрак утлы коралдан ут ачканнар. Жукова моның артында ике түрәнең уллары тора дип белдерә. Бу теманы Азатлык радиосының бүгенге тапшыруының икенче өлешендә яктыртырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә хәзер Назифә Кәримова кыскача соңгы хәбәрләр белән таныштырып үтәр.
Русияның хукук яклаучылары 6 мартта Мәскәүнең Триумфаль мәйданында эшке эшләр министрлыгында радикал үзгәрешләрне таләп иткән митингны уздырачак. Бу хакта Мәскәү хөкүмәтеннән рөхсәт тә алынган. Русия президенты Дмитрий Медведев Бердәм Русия партиясе җитәкчеләре белән очрашуда Ванкуверда Олимпия спортчыларын оештыруда җаваплы булган чиновникларны эшләреннән азат итүләрен таләп итте. Грузияда һәм үзен бәйсез республика дип игълан иткән Көньяк Осетияда булып кайткан Европа шурасының кеше хукуклары бүлеге җитәкчесе Томас Хаммербирг ул сәфәр барышында ике арада тоткыннар белән алмашыну турындагы сөйләшүләрдә уңай килешүгә ирешеп булмады дип белдерде. Күрнекле теннисче Марат Сафин Татарстан башкаласы Казанда зур халыкара теннис ярышларын оештыруны урынлы дип саный, хәтта аның мөдире булырга да әзер.
Соңгы хәбәрләр белән Назифә Кәримова булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Украинаның яңа сайланган президенты Виктор Янукович узган атна булган ант итү тантанасыннан соң беренче чит ил сәфәрен Европа берлеге башкаласы Брюссельгә ясады. Европа рәсмиләре белән аерым очрашкан Янукович Европа һәм Русия белән мөнәсәбәтләрне тигез шартларда үстерергә вәгъдә итте. Украина президентының әлеге сәфәрен Мәтин Карышмас күзәтте.
Европа рәсмиләрен зиярат иткән Украина президенты Виктор Янукович беренче буларак Европа комиссиясе башы Хозе Манюэл Баррозо белән очрашты. Очрашудан соң чыгыш ясаган Хозе Манюэл Баррозо Украина башлыгын Европада каршы алуга шат булуын әйтте.
I am delighted that his first foreign trip after his inauguration last Thursday
25 февральдә президентлыкка ант иткәннән соң аның чит ил сәфәрен Европадан башлавы безне куандырды. Без монда барыбызда Украинаның тотрыклы бер ил булуын телибез, диде.
And engaging fully with Ukraine and Ukrainian authorities.
Ирнин көнбатышындагы көпчүлүгү рус тилли ватандашлардан зур яклоо тапкан Янукович күндөшү Юлия Тимошенкону жинеп, элдеги көнбатыш жаклы Эфлисун инкилабына нукта койду. Хазир Янукович Сидел саясатына карата альтернатив саясат тақдим ите. Брюссельде чыгыш жасаган Янукович Украинанын Русия якындыгына карата кайгыларын таратып, Украина саясатында Европа Бирлигинин биринчи орунда туруун айтты. Янукович Русия һәм Европа Бирлиги белән тегеш шартларда хезмәттәшлекне ныгытуу тилегенин яңа бер кат билдирди. Анын бу баланс булдыруу тилеге хәзерге вакытта Европа ишендә файдалырак. Берликнең киңәю сәясәтеннән җаваплы яңа вәкиле Штефан Фюле Украинаның Европа белән яхшы хезмәттәшлек итүе Русия белән булган мөнәсәбәтләргә йогынты ясамаска тиеш дип белдерде. Европа комиссиясе башлыгы Боросода үз чыгышында моңа тагын бер кат басым ясады.
We don't believe that developing relations with European
Украинаның Европа Берлиге белән мөнәсәбәтләрен үстерүе аның Русия белән булган мөнәсәбәтләренә зарар бирмәс дип уйлыйм. Европа базарын үстерү өчен бу кирәк. Без шул ук вакытта Русия белән дә көчле мөнәсәбәт урнаштырырга тырышабыз. Украинаның зур потенциалы бар дип уйлыйм, диде ул.
I believe there is a huge potential in Ukraine.
Виктор Янукович сәфәре вакытында Боросудан кала Брюссельдә Европа Берлиге башлыгы Херман фон Ромпой, Берлекнең тышкы сәясәт башлыгы Катрин Эштон һәм Европа парламенты башлыгы Джерри Бузек белән дә очрашты. Очрашуда Украина ватандашларының берлеккә визасыз кирүе һәм базар әйләнешен арттыру өчен юл харитасы әзерләү кирәклеге турында уртак фикергә килинде. Боросо һәм башка Европа Берлиге җитәкчеләре бу адымны хуплый. Европа Берлиге вәгъдәләре Украина өчен бик мөһим. Илдә нашарая барган икътисади һәм социаль проблемалар Януковичның Европа рәсмиләре белән очрашу вакытында беренче буларак телгә алынды. Боросо Европа Берлиге фондларының Киевка керүе өчен халыкаракчы фонды IMF белән килешү төзәргә һәм энергия, газ тармагында реформалар кылу кирәклеген әйтте.
Януковичның Брюссель сәфәрен Мәтин Карышмас күзәтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Босния сербларының элекке җитәкчесе Радован Караджич дүшәмбедә Хагтагы халыкара мәхкәмәдә үзенең аклану чыгышларын башлады. 1990 елларда сугыш җинаятләре кылуда гаепләнүче Караджич Босния серблары исламлаштыруга каршы гадел һәм изге гамәл кылды диде. Бу хакта хәзер Али Гилми сөйләр.
Босния сербларының элекке җитәкчесе 64 яшьлек Радован Караджичка 1992-95 елларда кылган гамәлләре өчен барлыгы 11 гаепләү белдерелгән. Шуларның икесе геноцид белән бәйле. Караджич 1995 елда Сребреница шәһәрендә 8 меңләп мусульман ирод һәм малай егетләренең үлеме өчен җаваплы санала. Гаепле дип табылган очракта аңа гомерлек төрмә яны. Караджич үзенә белдерелгән бар гаепләүләрне дә кире какты. Босния сербләре гамәлләрен ул гадел һәм изге дип атады. Алар үз илен исламлаштырудан саклап калу өчен мусульманнарның гамәлләренә җавап рәвешендә хәрәкәт итте, диде ул. Караджич үзенең чыгышларында сербларның 5 гасыр буена куллары терсәктән канга баткан мусульманнардан күргән газапларга дәлилләр китерәчәген әйтте.
Ovdje sam pred vama ne da branim svoju malenkost jednog čovjeka, nego da branim veličinu jednog malobrojnog naroda.
Мин монда үземне түгел, ә 500 ел буена газап кичергән, ирекле булып калу өчен искитмәле түземлек һәм үҗәтлелек күрсәткән кичкенә генә милләтемнең бөеклеген якларга җыенам.
Показує великий степен издержливости и скромности да обстане у свободі.
Караджич сүзләренчә, 90-нчы еллардагы Балкан сугышлары сербларның яисә Босния сербларының теләге белән түгел, ә хорват һәм Босния мусульманнары җитәкчеләренең бәйсезлеккә умтылышлары аркасында башланып киткән. Ул шулай ук, заманында Хорватия белән Словениянең бәйсезлеген танып, элекке Югославияны бүлгәләүгә юл ачкан, ватандашлар сугышын котылгысыз иткән өчен Германия һәм башка көнбатыш илләренә гаепләү белдерде. Караджич 13 ел буе качып йөргәннән соң 2008 елның июль аенда Белградта кулга алынган иде. Шул ук айда ул Хагтагы мәхкәмә алдына бастырылды. Узган елның октябрендә мәхкәмәнең баш гаепләүчесе Алан Тигер Караджичны Көнчыгыш Босниядә мусульман һәм хорват мәхәлләләрен җимерү нияте белән Европада 2нче дөнья сугышыннан соң иң яман кан кыйыш оештыруда гаепләде. Шушы гаепләүгә җавап рәвешендә Караджич үзенең бүгенге чыгышында мусульманнарны һәм хорватларны Республика Сырбскадан куу нияте беркайчан да булмады. Босния сербләре бары тик үзләренең җирләрен саклап калырга тырышты диде. Гаепләү документларының күләме 1 миллион бит чамасы. Алар белән танышу өчен өстәмә вакыт кирәк дип Караджич тыңлауларны кичектерергә сораган иде. Мәхкәмә аның бу үтенечен кире кагып, ярдәмгә британ адвокатын тәкъдим итте. Караджич ул адвокатны кире какты һәм үзен үзе яклаячагын белдерде. Дүшәмбе көнне бер төркем хатын-кыз мәхкәмә бинасы янында Караджичка каршы протест чарасы үткәрде. Алар арасында Сребреница аналары берләшмәсе вәкиле Мелина Хаҗи Сәлимович тә бар иде.
Danas smo ovdje da poručimo cijelom svijetu u Evropi da su žrtve još uvijek tu.
Biz munda bar dunyaga qurbanlar alida isen. Olar gadil hukm talab etadi deb aytirishin keldik di Milena.
Da tražimo istinu, tražimo pravdu.
Karadzhichka uz chiqishlarin yasaw uchun 2 kun vaqt berilgan. Sharshanbida g'ayblovchi yoqdan shohidlar chiqish yasay boshlar deb kutila.
Sug'ir jinoyatlarida g'ayblanishi Karadzhichning oqlanuvi bilan oliy g'ilmiy tanishtirdi. Атна ахырында Уфада 3 ризасызлык чарасы үтте. Кеше хукуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлеген җитәкләүче Альмира Жукова үзенә һөҗүм ясалуын һәм моның сәбәбе түрә улының җинаятьчел эшчәнлегенә каршы төшү булганлыгын белдерде. Әлеге хәрәкәт тарафдарлары Жукованы яклап урамга чыкса, Яблоко хәрәкәте хәрби пенсионерларны яклау пикеты үткәрде. Русияне федераль дәүләт итүгә чакыручы пикетка 100ләп кеше җыелды. Болар хакында Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Соңгы көннәрдә Уфада бер-бер артлы 3 кошлык чарасы үтте. Үткән җомга 26 февраль Башкортстанда кеше хукуклары өчен хәрәкәтенең башы Альмира Жукованы яклап пикет узды. Ул башкала прокуратурасы каршындагы Дзержинский һәйкәле янында үтте. Аны Сул фронт һәм автоном хәрәкәт лидерлары үткәрде. Пикеттә катнашучылар Альмира Жуковадан кулыңнау ал, бар кешене дә атып бетерә алмассыз кебек шигарләр тоткан иде. Эш шунда Альмира Жуковага һөҗүм булган, ул аны үзенең хокук яклау эшчәнлеге белән бәйләп аңлатты. Альмира Жукова элекке автомобильләр төзәтү заводы бинасына рейдер һөҗүм итүчеләргә каршы күтәрелгән булган. Жукова сүзләренчә, рейдерлык белән ике түрә улы шөгыльләнә, алар Уфаның Ленин районы мәхкәмәсенең элекке судьясы Салават Вәлиуллин һәм наркотиклар әйләнешен күзәтүдә тоту департаменты җитәкчесе генерал-майор Виталий Мартыновларның уллары. Болар һәм үзенә һөҗүм хакында кеше хокуклары яклаучы Альмир Жукова штарны сөйләде. Альмира Жукова булды. Аның сүзләренчә, әлеге түрә уллары даими рәвештә рейдер һөҗүм белән шөгыльләнә. Электә мондый кырынышларда исемләре чыккан булган. Bular haqqında ul tağı şularını söylədi. Башкортстанның кеше хукуклары өчен хәрәкәте башы Альмира Жокова булды. Икенче кошлык чарасы үткән шимбә 27 февраль башкала хакимияте бинасы янында узган пикет. Анда 50-гә якын кеше катнашты. Алар конституция хукукларын яклап урамга чыгарга мәҗбүр булган. Хәрбиләргә лаеклы пенсия, коммуналкаларны бетерик, мәхкәмәләр тиешле дәрәҗәдә эшләми һәм башка шундый эчтәлекле шигарьләр тоткан иделәр. Әлеге шараны оештыручы Алма хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе башы Сергей Наумкин сүзләренчә, пикетның максаты хәрби пенсионерларны яклау һәм 3-нче каршылык чарасы узган якшәмбе 28 февраль федерализмны яклап пикет узды. Ул федераль үзәк һәм федерация субъектлары арасында федерализмны тергезү өчен дигән шигыре астында үтте. Анда 100-гә якын кеше катнашты. Шараны оештыручылар 500 кеше катнашуга рөхсәт алсалар да, халык алар теләгәнчә молы булып чыкмады. Пикетчылар милли республикаларны бетерү, конституцияны бузу, федерализм канунларын тергезүне таләп итәбез. Республика җәмәгатьчелеге килешү мөнәсәбәтләрен яклый. Унитаризмга ризалык юк һәм башка шундый эчтәлекле шигарьләр тоткан иделәр. Шара алдыннан милиция белән зур булмаган тарткалашта булып алды. Милиция яшьләрне тимер рәшәткә белән бүленгән махсус урынга кертергә теләгән иде, ләкин күпчелек моңа риза булмау сәбәпле милициягә чигенергә туры килде. Әлеге пикетның максаты турында Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев шуларны җиткерде.
Булат Путина дигән курс бара, рәсул курс буенча Владимир Владимирович Путин әзерле административ реформа. Ал реформа буенча республикаларда дәстүргә уйлай Россия өлкәләре һәм крайлары белән. Без уга кадри каршымын, без аны кабул итәбез, Россия конституциясын бозау дип. Без табап итәбез, ошо Россиянең республикалары, директорларны, милли республикалар, үз сәяси статусын саклап алып калырга тиеш. Ал сәяси статус таратылган Россия конституциясының 66-нчы статьясында унда әйтелгән һәр ошо милли республика улар дәүләт, ә тимәк булар дәүләт булган уларның парламенты, президенты, министерстволары, шулай ук хөкүмәте, дәүләт теле, хәтта гражданлык турында законы һәм дәүләт символикасы булырга тиеш. Менә шулар югалмаска тиеш. Менә шуны без табар итәбез һәм тагы иң зур талап Россия белән Башкортстан арасында ике яклы килешү төзелергә тиеш. Ике яклы килешү ул федерализм гарантияһы.
Федераль үзәк белән килешү мәсьәләсендә Октамыр оешмасы башы Татарстанны үрнәк итеп китерде һәм шуның өчен без дә көрәшәчәкбез дип белдерде Ирек Агишев.
Әй вакытта, мәсәлән, Татарстан республикасы шулай чишне, шул ике яклы килешү бергәшкән. Безнең ике яклы килешү төзелгәне тукан бүтәс елда Үкәскә каршы был килешү инкар ителәр. Без табар итәр киренән тагы ана шул ике яклы килешү төзелгә тиеш. Бу ике яклы килешү төзү кирәклеге хәтта Россия конституциясының 5-нче статьядан чыга. Шуңа безнең талап шул ике яклы килешүне төзүгә кирәк дип уйлыйбыз. Ә шундай талаптан без чыктык ошо пикетка. Һәм тагы иң мөһим безнең талап Франция.
Бу акта мурышмасы рәисе Ирек Агешев булды. Азатлык радиосы өчен Фада Мәнюрвафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Экспресс АМ-1 ярышына Татарстандагы дигитал телевидение тапшыргычларына дигитал, башкача әйткәндә, сонлы сигналлар тапшыруны туктатты. Нәтиҗәдә республикада 2007 елда сынау рәвешендә башланган сонлы телевидение тапшырулары да тукталды. Татарстан яңа гасыр телевидение каналы җитәкчелеге Татарстан телевидениесенең моннан зур зыян күрмәвен әйтә. Киң таралган аналог тапшырулар үзгәрешсез дәвам итә. Тулырак итеп Казаннан Гадел Галәметтин сөйли.
2007 ел җәендә Татарстанда дигиталь телевидениегә күчү турында шау-гыр килсәләр дә, әлегә республикада мондый телевидениенең киләчәге томанлы. Чөнки Экспресс АМ-1 иярешенә аша Татарстанда тарала торган дигиталь каналларның ретрансляциясы туктатылды. Казан, Шәмәрдән, Буа, Апас, Тәтештәге дигиталь каналларны тарату өчен төзелгән станцияләрнең дә әлегә эшсез калуы мөмкин. Татарстан яңа гасыр каналы җитәкчелеге Татарстан телевидениесе моннан артык зыян күрмәвен әйтә. Чөнки Татарстан яңа гасыр телеканалының күпчелек караучысы Eutelsat V4 һәм ABS 1 иярченнәре куллана. Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы биргән мәгълүматларга караганда, республикада дигиталь телевидениенең бары тик 6000 абонасы гына бар. Ни өчен аз? Чөнки дигиталь телевидениене карар өчен 4-5 мең сумга махсус тартма алырга кирәк. Өстәвенә бу каналлар түләүле. Шуңа да мондый төр телевидениене Татарстан яңа гасырны гадәти юл белән тота алмаганнар гына караган. Дигиталь телевидениене Екатеринбург, Ханты-Мансий, Чиләбе, Курган өлкәләрендә дә кулланганнар. Әмма Экспресс АМ-1 иярешене үзешен туктатса да, бу кешеләр татар телеканалын карауларын дәвам итә ала. Чөнки Татарстан яңа гасырны бу төбәкләрдә Eutelsat V4, ABS 1 иярешеннәре аша да тотып була. Татарстан яңа гасыр телерадиокомпаниясе башлыгы Ильшат Әминов, әлегә Татарстанда дигиталь телевидениенең киләчәге билгесез ди. 1 марттан бер ярчының эшләми башлавы бу тармактагы вәзгыятьне тагы да бутый. Татмедиа агентлыгында узган бер җыелышта телевидение башлыгы Русиянең элемтә һәм коммуникацияләр министры урынбасары Александр Жаровтан дигиталь телевидениегә караган проблемаларны чишүдә ярдәм сорады.
Спутник, вы знаете, а спутника нас отключают, как мы дальше будем развиваться, что будет с независимыми операторами, пока не ясно, и хотелось бы более четко и конкретно понимать стратегию развития цифрового телевидения в России.
Еще один Татарстан Ямасыр каналын иярченнән үзәләр. Моннан соң безнең ни көтәчәге билгесез. Гомумән дигиталь телевидениенең Русиядагы үсеше билгеле түгел. Әмма дигиталь телевидениене таратучы иярченне бетерү яңа гасыр каналын караучыларның санын әллә ни киметмәячәк. Чөнки бүген безнең телеканал 2 иярчен аша бөтен Русиягә һәм Казахстан, Пакистан, Афганстан, Ирак, Иран, Төркия, Монголия һәм Кытай илләренә күрсәтелә. Республикадан читтә безнең канал 2,300,000 кеше карый. Шулай да дигиталь телевидение тармагындагы проблемалар якын арада уңай якка хәл ителер дип ышанам, ди Ильшат Әминов. Русиядә дигиталь телевидениенең артка сөйрәүче күренешләр күзәтелсә дә, якындагы елларда мондый төр телевидениене үстерү федераль максатчан программага кертелгән. Шуңа да Татарстанда дигиталь телевидениенең таралуы өчен җаваплы радиотелеком җитәкчесе Фәрит Хабибуллин Экспресс АМ-1 иярченнең эше туктатылуы хәбәрен шаккатып кабул итә. Аның сүзләренчә, Русиядә дигиталь телевидениене булдыруга 122 миллиард сум бүлеп бирү планлаштырылган. 2015 елда дигиталь телевидение бөтен Русиягә таралырга тиеш, ди Хабибуллин.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Халыкара песиләр көне уңайыннан Эрмитаж Казан үзәгендә хатын-кызлар һәм песиләр турында күргәзмә ачылды. Казан Кирмәндәге сәнгать йорты менә инде икенче тапкыр песиләргә зур игътибар бирә. Җәмгыятьнең хәлен хайваннарга мөнәсәбәт күрсәтә диләр. Наил Аланның язмасын тыңлыйк.
Эрмитаж Казан үзәгенә 80 кеше җыелды. Дөрес, алар шинашмыйда, мараулаучылары да, тырнаклары кабарган алгы тәпиләрен күтәреп, каршылык күрсәтеп торучылары да юк. Рәсемнәрдә сыннарда гына булса да, рәссамнар аларга җан өрергә тырышкан. Эрмитаж Казан үзәгендә тирип силәр яшәми. Әлеге күргәзмә кысаларында, ай ахырында рәсемнәрдәге дусларын карарга тирләре дә киләчәк икән. Бары тик 2 көн генә мараужаннарга хуҗалары белән әлеге сәнгать йортына керү рөхсәте бирелгән. Ә менә дөньядагы иң зур сәнгать сарайларының берсе булган Петербурдагы Эрмитажда шын псиләр дә яшәй.
Те завезенные коты, которые были завезены в Петербург, они продолжают традицию государственного Эрмитажа до сих пор.
Казаннан Петербурга китерелген мәшләр Дәүләт Эрмитажында әле бүген дә хезмәттә. Алар инде хәзернә Казан токымы түгел, кыска тәпиле, озын йонлы җирән токым акрынлап юкка чыккан.
И сейчас вот этой вот породы, которая была рыжие коты с разными глазами, длинношерстные, коротколапые, говорят, что их уже нет.
Дип белдерә Эрмитаж Казан үзәге хезмәткәре Валентина Братышева. Тукым акрынлап кына юкка чыкса да, Братышева сүзләренчә, Эрмитажда псиләр үз вазифаларын җиренә җиткереп башкара, тышкан күселәргә көндә күрсәтми. Ә менә дүшәмбе көнне ачылган күргәзмәдә Казаннан Русияның икенче башкаласына китерелгән псиләр хөрмәтенә фарфордан эшләнгән композиция дә бар. Әви патшаны уратып алган псисыннарын Саранскида яшәүче Борисова эшләгән. Әби патша тирәсендә 4 кенә пси. Ничек барсын да ясап бетерәсең инде? Брат Шева әйтүенчә, кайбер документлар ул вакытта 1745 елда кышкы сарайга Казаннан 30, ә кайбер документлар 300 пси китерелгәнлеге турында сөйли. Барсы да ата пси булган. Күбесе андагы кыз мараужаннар белән тормышта корып җибәргән. Узган ел нәк Казан псиенә багышланган беренче күргәзмә Татарстан башкаласында оештырылган иде. Ул чакта аны 2000ләп кеше карады. Быелгы күргәзмә исә хатын-кызлар һәм псиләр турында. Майлы буяу дан ясалган киез, тукма, мильхиор, комырдан эшләнгән, каләм белән сызылган, балчыктан әвәләнгәннәр дә бар. Эрмитаж Казан үзәгендә әлегә трепси яшәмәсә дә, 8 килограмм авырлыктагы шоколадтан ясалганы монда төпләнгән инде. Русияның иң эре кондитер шоколад ширкәтләренең берсе үзәктә әле яңа гына шоколад эшләнмәләр күргәзмәсе үткәргән иде. Истәлеккә алар әлеге псине бүләк итеп калдырганнар. Барышева әйтүенчә, әлеге күргәзмәнең бер максаты кешеләрне сәнгатькә якынайту булса, икенче максаты миһербанлыкта тәрбияләү.
Я довольно часто встречаюсь с гостями Казани, то Казань всем очень нравится как город, это раз, но значительно больше все восхищаются гостеприимством казанцев.
Мин Казан кунаклары белән еш очрашам. Аларга шәһәр бик ошый, ә кунакчылыкка хәйран калалар. Русияның башка бер җирендә дә булай каршы алганнары юк иде әле дип әйтәләр. Кунакка килүчеләр шәһәр тормышының биналарының үзәктәгесен генә күрә. Читкәрәк киткән саен тормыш башка ягы белән дә ачыла. Монда хуҗасыз хайваннар да, йорт-җирсез кешеләр дә арта төшә.
Встречается все и разное. И бездомные люди, к сожалению, тоже.
Күргәзмәгә керү өчен 4-нче катка күтәрелгәндә псиләр озата менә. Мине үзегезгә алыгыз әле, минем ашысым килә дип ялгармыйлар алар. Керешнең диварына беркетелгән рәсемнәрдәге кәттәләр эшләп кигәннәр дә бар. Фольклорчы Геннадий Макаров яшәгән йортның керешендә дә бер тере пси яши икән.
Безнең подъездда урнашты инде ул. Шундый мөлаем пси булды ул. Бөтен кеше шуны ярата, карый. Менә хәзер инде 7 бәби тапты. Шуны бөтен кеше карый. Шул псине шулай тәрбияләгәч, бөтен кешенең күңелләре ничектер яхшылана. Ул псиләргә шундый игътибарлы булгач кешеләрнең, димәк, менә кешеләр әле кешелек сыйфатын саклый белә дигән сүз.
Ди Геннадий Макаров. Сөембикә журналының әдәбият бүлеге башлыгы Илсия Рихсанова да җәмгыятьнең хәле хайваннарга булган мөнәсәбәт белән билгеләнә дигән фикердә.
Хайваннар аты гомумән тирә-юнгә, үзең яшәгән табигатькә, үзеңнән көчсезрәк кешеләргә, картларга, балаларга һәм бик йомшак теге табигатьнең җан ияләре буларак, нәшри җан ияләренә инде псиләргә, этләргә булган мөнәсәбәт ул беренчедән шәхсән кешенең үзенең мөнәсәбәтен күрсәтә бит инде, үзенең шәхси сифатларын күрсәтә. Шул ук вакытта җәмгыятьнең дә менә бәяли торган әйбер, әгәр дә инде бу җәмгыятьтә шушы җәнлекләргә, җанварларга начар мөнәсәбәт икән, бу авыру җәмгыять дип санарга кирәк.
Иқсанова «Пси» деп аталған новеллада язған «Пси» язмышы білен кіші язмышы турында ол. Балалы башлаған «Пси»ні балалары білен урамға шығарып ташлаған бір ғойләнің қызлары бір уақыт өз баласы білен тулай тұраққа сыймей башлаған. Рәссамларының «Пси»ләріне ешіклерін кенеті башқан Қозан Эрмитаж үзәгіне Илсияр Иқсановада қызы Айсылу білен барырға жиына. Өзі «Пси»ләрге артық есі кетмесе де, оларда яшап алған Алиса есімлі Мыраужан оның қора шын өзгәрткән. Тормышларында булган бик авыр вакыйгалардан соң психолог 5 яшьлек Айсылу өчен пси аларга кушкан.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.